Radio Havano Cubo, El Sendante El Cubo, Libera Territorio en Ameriko.
Saluto un mondo, ec de Havano, la Cuba chef urbo, parolas al vi la esquipo de la Esperanto te amo.
Saluton, carai giascultantoi, de Radio Havano Cubo en Esperanto. Hodiaŭ ni volas atentigi vin pri la elsendoj per mallongaj ondoj. Vi povas aŭskulti nin en norda, centra kaj sudamerika regiono je la 16 horo UTC en la frekvenco de 10.760 kilohertzoj ĉe 20 metroj. Ankaŭ en Sudameriko vi povas nin kapti en la frekvenco 17.730 kilohertzoj en la bando de 16 metroj je la 22 horo kaj 30 laŭ UTC. Kai ankaŭ en la nordamerika regiono vi povas kapti nin per mallongaj ondoj en la bando de 29 metroj ĉe 6000 kilohertzoj je la sepa horo laŭ UTC.
Karaj geamikoj, kiel vi scias, Radio Havano Cubo elsendas per modulita frekvenco FM 102.20. Ni invitas vin auskulti kaj raporti la elsendon.
Karaj geaŭskultantoj, en Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antilaj insuloj, la skipo de la Esperanto-redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 19 de aprilo 2018. Kiel kutime, ni invitas vin resti kun ni kaj ĝui nian hodiaŭan proponon. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HC ĉe net.cu kaj ankaŭ vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohc.cu/eo. Ni ankaŭ estas troveblaj ĉe Facebook ĉe la grupo de amikoj de Esperanto. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Care geoscultantoi, hodiaŭ ni proponas al vi tre aktualan temon en nia Amerika regiono. Temas pri la oka pintkunsido de la Amerikoj, kiu arigis en la perua ĉefurbo reprezentanton de ŝtatoj, tio estas prezidentojn, ministrojn kaj ankaŭ rolantojn de la civila socio kaj movadoj de la tuta regiono. La oka pintkunsido de la Amerikoj, ĵus okazinta en Peruo, estas la lasta halto de polemika mekanismo, kiu malmulte alportas al la regiona integriĝo. Tamen, kontraŭdire, ĝi taŭgas por starigi la poziciojn de la sudo fronte al tiuj, kiujn klopodas altrudi la nordo. Multaj specialistoj taksas ĝin kompleta fiasko, kio ja estis supozebla pro tio ke ĝin kunvokas Usono kaj la organizo de Amerikaj Ŝtatoj, kies historio estas plene je perfidaj agoj kontraŭ la amerikaj popoloj. Jen skizo pri la historio kaj evoluo de tiu ĉi pintkunsido de la Amerikoj. La vivo de tiui eventoi jam dudek jara e de la unua okazinta en Miami en Usono la jaro 1994 ĝis la nuna en Limo evidentigas la ekzistantajn streĉiĝojn inter du sociaj kaj politikaj projektoj tre malsamaj: la usona tut-americanismo kaj la integriga volo de la liberigintoj de la sudo de la rivero Bravo. La tagordo de Peruo, kiu supozite devis fokusiĝi en la demokratia regebleco fronte al koruptado, iĝis ridinda. Unue pro la resigno de la perua ŝtatestro Pedro Pablo Kuczynski kaŭze de skandalo pro malpuraj negocoj kun la brazila entrepreno Odebrecht. Tamen restis validaj la planoj por uzi tiun ĉi forumon kun la celo apartigi diversajn landojn, kio estas unu el la plej uzataj praktikoj de tiuj ĉi kunsidoj de ĝia origino ĝis nun. Sed fariĝis tre malfacile kovri per fingro la koruptadon kaj krizon de regado en multaj landoj aliancitaj kun Usono, kiuj sin oferis por ataki aliajn suverenajn landojn kiel Venezuelo aŭ Kubo. Peruo ankaŭ transformiĝis dum tiuj ĉi tagoj en spacon por renkontiĝo de la popoloj, kies paralelaj pintkunsidoj estis konstantaj ekde la unua pintkunsido okazinta en Ĉilio en la jaro 1994. En la pintkunsido de la popoloj tradicie ne kunsidis la civila asocio de la riĉuloj kaj la neregistaraj organizaĵoj pagitaj por subfosi la konstitucian ordon de aliaj landoj, sed ja kunsidis la originaj popoloj, la forgesitaj plimultoj, la primediaj batalantoj, studentoj, laboristoj, kamparanoj, virinoj kaj aliaj gravaj organizoj kaj sociaj movadoj de Latinameriko kaj Karibio, kiuj havas la subtenon de suverenaj kaj progresemaj gvidantoj de la kontinento. Tie ili povis pritrakti siajn proprajn perspektivojn kaj situaciojn. La realo estas ke kun la alveno de la nova prezidento al Usono la situacio entute malboniĝis por la regiono. Interalie, la prezidento Trump taksis la meksikanojn kiel murdistoj kaj seksperfortemuloj, kaj promesis ke tiu lando pagos por la konstruado de enorma muro ĉe la landlimo. Same li renversis la politikon de sia antaŭulo rilate al Kubo, kaj tion anoncis en la urbo Miami pasintjare, ĉirkaŭita de la ekstrema dekstrularo kontraŭ Kuba, eĉ inkluzive de konataj teroristoj. Alia celo en tiu ĉi evento estis ataki Venezuelon, kio ja estis heredaĵo de la administracio de Obama, kiu taksis la sudamerikan landon kiel minaco al la usona sekureco. Trump pliigis la streĉiĝon, malfermante la eblecon uzi forton kontraŭ la bolivara nacio. Aldone al la ekonomiaj punoj, kiuj grave damaĝas la venezuelan loĝantaron. Aliflanke, protektemaj reguloj anoncitaj ĉi-jare de la usona prezidento ankaŭ supozigas daŭran streĉiĝon en la rilatoj kun landoj tradicie amikaj, kiuj povas esti damaĝitaj serioze se Vaŝingtono ne ŝanĝas la ludregulojn en la duflanka komerco. La bilanco de fortoj en Latinameriko kaj Karibio en la nunaj tempoj ne samas al tiu de antaŭaj pintkunsidoj. Nuntempe la regiona dekstrularo, tradicie ligita al la usonaj interesoj, sukcesis trudi sian malstabiligan potencon en kernaj landoj, kaj tial iliaj voĉoj ne aŭdiĝas same fortaj en Limo. Pro tio, la demando ankoraŭ estas ĉu en tiu ĉi pintkunsido la regiono sukcesos montri sin unuece fronte al la usonaj agresoj, kiuj damaĝas milionojn da latinamerikanoj kaj karibanoj, aŭ ĝi same kiel en la pasinteco eraros. Bedaŭrinde ankoraŭ ni ne povas fermi tiun ĉi demandon, sed tre baldaŭ ni scios ĝian respondon kaj raportos pri la temo. Dume Cubo portis ian mesajon de paco kai suverena raito de la popoloi mem electis ian destinon kai postulas respecton al sia socia projekto. Carai geoscultantoi, jen interesa cultura evento kiu celas porti la cuban culturon al Usono, kiel parto de la clopodoi daure proximigi ambau popoloin, spite alla politica rilato kiu travivas retro iron post la impostenicio de nova presidento en tiu lando. Temas pri la cun organizata partopreno de granda cuba delegitaro en la centro Kennedy en Usono. Tiu ĉi cultura evento estas organizata en Washington D.C. kaj okazus de la 8 de majo ĝis la 3 de junio. Ancora ne estas certa ĉies partopreno pro la malfacilaĵoj aldonitaj de Usono, kiu preskaŭ ĉesigis la laboron de sia ambasadejo en Havano. Tiu ĉi nuna situacio devigas la kubanojn vojaĝi al tria lando por plenumi la vizajn demarŝojn. Tamen, la Cuba Ministerio de Culturo dankis al la Centro Kennedy pro la kunlaboremo cele al la plenumo de tiu ĉi programo. Kiel parto de la Cuba delegitaro estos tradiciaj kaj junaj artistoj, inter ili la elstara kantistino Omara Portuondo, ĉef kantistino de la konata Cuba projekto Buena Vista Social Club. Inter la junaj artistoj estos la tre talenta drumistino Gisi Garcia kaj ŝia muzikgrupo Band Ancha, kiuj sin prezentos la 9 de majo en la teatro Eisenhower de la Centro Kennedy. La festivalo Artoj de Kubo, kies nomo estas De la Insulo por la Mondo, ankaŭ prezentos la arton de popularaj muzikensembloj, dancojn kaj aliajn artajn manifestaciojn. Kaj jen, karaj geamikoj, muzika propono. Ni invitas vin auskulti tre popularan kaj tradician kanzonon de la komponisto Compay Segundo. Ĝi estas konata kiel Chancham, ĉifoje en esperanta versio de la kuba muzikensemblo Aminday. Ju ĝi.
José María Loinás. La plei granda en la Cuba y Berkestino y en la Dudeca y Arcento, nasquilles en Havano la decan de Decembro 1902. Si publicigis si en unua en poemoin en Havana y Gazetoi y el Ayo de Cesa. Farigis doctorino priuro en la Havana Universitato, caigin practicis dum ocupigis paralele pri literaturo. Iom pos iom gis transformigis, subtile sed pasie, en unu el la cefai figuroi ne nur de la Cuba lirico, sed ancau universala. Si estis pli conata kiel poetino, sed ancau multe verkis prose. En 1996 si gainis la nacian premion de literaturo, kai poste en 1991 gainis la premion de la specialistoi. En 1992 si ricevis la premion Cervantes, kai empostenigis kiel directorino de la Cuba Academio de la Lingvo. Si estis ancau membro de la Regia Academio de la Hispana Lingvo, acceptita en 1967. En la trideca iaroi de la pasinta iarcento, ŝia domo en Havano transformigis en centron de la cultura vivo de la urbo, kaj organizis nomatajn ŝaŭdaĵojn. Tio estis ŝaŭdaj vesperoj, kie ariĝis elstaraj intelektuloj kaj artistoj, interalie Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral aŭ Alejo Carpentier. Considerita quien la plei alta representantino de la postmodernisma intimismo, shia lirica esprimo strampis per simplexo cae efico, esenza in temo in homain, cae shiai versoi evidentigas maestran regon de universalexo cae autoctona traito. Shi ricevis multain premioin, omagioin cae distingoin en diversae mondopartoi. En la iaro 1992, en Curaçao, dum la tria congreso de Cariba y Virinoi, si este selectita quien la plei elstara poetino de la Cariba regiono en la dudeca y arcento. Dulce María Loinás forpasis en Havano la dudecepan de aprilo 1997. Si avercaro estis traduquita al plura y lingvoi. Por fini, y en la bela poemo Cachita Agbo. Vi estas malluma agbo, abunda interne de la roco. Vi estas malluma agbo, ancau cara. Fluanta sube de la tero, ignorata de la suno, de la soifo de la terspurantoi, de tiu y tralamon vagantai. Vi estas pura agbo sen destino cae sen nom. Geografía. Vi estas la netuchita fresho, la trema fresh secreto. La jubil secreta, de mia fresho, quiu vi estas de la profunda. Agbo quiu vi shian estis, sen farigi pli ol tio iam. Nigra agbo, sen noma, cae premita contra umia al premita. Estimata y auscultantoi, y en informo sendita de la Culturcentro Gvinpetalo en Bures, Francio. Ili memorigas que balda estos nova curso pri traducado. Necesitu vaste informi pri gi. Kie, en la Culturcentro Gvinpetalo en Bures, en agrabla camparo de pitoresca regiono en Poitou, Francio. Printempo sentiu parto de la mondo. Kiam, de la decesa gis la dudeca de aprilo. Jing vidos Brian Moon, vicepresidente de la Academia. Do, interesito y tu serchu la informon. Pri concreta y condicioi, vidu che Gvin Petalo Esperanto Centro, che www.gvinpetalo.org. Cayen alia interesa al voco sendita de Laszlo Silvasi. Temas pri la internacia calendaro pri Esperanto renkontiĝoj, congresoj, festivaloj. Kiam, kie, Kio okazas? Gi provizas la actualan liston pri ĉiuj konata Esperanto-renkontiĝoj kaj kongresoj, kiuj akceptas Esperanto-parolantoj kiel partoprenontoj. Ekzemple, ankaŭ vin. Vi povas vojaĝi al Esperanto-renkontiĝo, serĉi kaj trovi simpatian aranĝon laŭ iliaj preskriboj, kaj se mankas iu aranĝo, vi povas anonci kaj registri ĝin senpage. Jen kelkaj el la eblecoj, kiu vi povas havi per tiu ĉi listo. Vojaĝi al Esperanta renkontiĝo, serĉi kaj trovi simpatian aranĝon laŭ iliaj preskriboj. Se mankas iu aranĝo, vi povas anonci kaj registri ĝin senpage. Vi ankaŭ povas diskonigi kaj reklami la kalendaron al viaj Esperanto-amikoj. Ĝia adreso estas jena: www.eventoj.hu/kalendaro.htm. Manco de travideblo plus manipulado regas en la forumo de la civila socio en Peruo. La delegito y a la forumo de la socio civila critiques la manieron kiel oni organizis la debatoin, la mancon de representexo kai mal clarexon en la metodoi por electi la representanton kiu al parolos dun la plen concido de la oca pint concido de la Americoi xidec varan de aprilo. La delegito y a la forumo de la socio civila critiques la manieron kiel oni organizis la debatoin, la mancon de representexo kai malclarexon en la metodoi por electi la representanton kiu al parolos dun la plen concido de la oca pint concido de la Americoi, xidec varan de aprilo. L'aula formato de la evento, designita de la organizo de America y Statoi OEA, intermardo kai mercredo devis concidi en la Perua chefurbo temai coalixioi por starigi sendependa in debatoin kai electi representanton antau la dialogo cun la registarai funciuloi de tiu shishaudo. Tamen, kiam concidis la unuai de kvar coalixioi, la partopreno estis minimuma, kai nur postagmese dun la sesioi de la coalixio de kvin, por mondo inclusiva kai respectema, kie grupillas plei multo de la cubai delegitoi, gi estis pli multe nombra. Fermín Quiñones, cun ordiganto de la coalixio, emfasis que tiu xine estas formo por discuti travideble, inclusive kai democratie. Li aldonis que estas duboi pri vera debato malferma, sincera kai construa. Cubo denuncis la inclusivigon de personoi pagitai de Usono, basau ili estus representantoi de la Cuba civila socio, kio same okazis en la pincuncido en Panamo 2020. La xesto de tiui dungitoi en Limo ne hazardas, sed apartenas al proyecto finanzata de Usono por supposata partopreno de la civila socio en la pincuncidoi de la Americoi. Al tiu proyecto Usono dedichas miliona in budgetoin con la celo influi la publican opinion.
Kai jen la fino, cun granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo, ĝis baldaŭ.